Puhuttiin Kristuksen ruumiista ja mä uskon, että sen kautta meille hahmottuu kirkkaasti tämä ruumiin yhteyden tärkeys ja seurakuntaruumiin yhteyden puoli. Ja tänään mä haluan puhua temppelistä ja kun mä tätä teemaa mietin, niin mä ajattelin, että nämä puhuu niin samasta asiasta. Siis Jumalan seurakuntaa sana opettaa, että me olemme Kristuksen ruumis. Puhutaan myös perheyhteydestä, voi olla, että se on sitten mun seuraava teemani. Mutta meistä puhutaan rakennuksena ja meistä puhutaan Jumalan temppelinä. Me ollaan Jumalan asumus hengessä. Ja nämä on niin kuin sellaisia innoittavia mielikuvia. Ja mä haluan lukea ensiksi alkuun ensimmäisestä kuningasten kirjasta, 6. luvusta, temppelirakennuksesta. Miten juutalaiset ymmärsivät, kun Paavali puhuu temppelistä. Hän puhuu korintolaiskirjeessä, että te olette pyhän hengen temppeli. Ja kun hän puhuu tätä Korintossa siellä kreikkalaisten yhteydessä, niin hekin tajus heti, mistä puhutaan. Heilläkin oli temppeleitä, joskin ne oli toisenlaisia ja tavallaan toiseen tarkoitukseen, epäjumalien palvelukseen. Mutta kuitenkin kreikkalaistenkin temppelin tarkoitus oli olla Jumalan palvonnan paikka, vaikka se olikin epäjumalan palvonnan paikka. Eli nyt se konteksti, kun Paavali puhuu, että te olette pyhän hengen temppeli, ja hän puhuu sitä pakana kansalle, korintolaisille, joista kyllä on tullut Jumalan pyhiä uskoontulon myötä, niin heillä on heti mielikuva, että mistä nyt on kysymys. Tämä ei ollut heille joku vieras ajatus. Ja voi olla, että se meille suomalaisille olisi helposti vähän niin kuin vieraampi juttu, että no mikä on nyt sitten se temppeli. Mutta näille ja tuohon aikaan, niin siellä on valtava kuva, mitä se puhuu tämän ajan seurakunnalle, kun Jumalan seurakuntaa sanotaan, että te olette pyhän hengen temppeli. Ja meidän on tietenkin tärkeä ymmärtää, että sinä henkilökohtaisesti olet pyhän hengen temppeli. Sut ja mut on luotu, hei, tätä tarkoitusta varten. Ja mä ajattelin, että se on jo aika hieno juttu, jos sinä tämän sisäistät elämästäsi, että mulla on tarkoitus mun ruumiissani kirkastaa Jumalaa. Ja tämä koko ruumis on luotu sitä varten, että pyhä henki saisi siellä asua. Sitä varten meidät luotiin. Vähän niin kuin, että autossa voi olla komeat kuoret, mutta jos siellä ei ole moottoria, niin mitä sitten? Kuka menisi ostamaan sellaisen auton, josta myyjä jo tietäisi, että ei tässä ole moottoria, mutta haluatko tämän pihallesi seisomaan? No, kaunis se on, mutta en halua. Tai että vaikka siellä olisi moottori, mutta tiedettäisiin, että siellä on bensaletkut katki. Bensaa ja polttoainetta ei tule. Niin sit, no on se kyllä komea auto, siellä on V6 kannen alla, mutta bensaletkut on katki. Ei kiitos, en mä halua tuota. Mutta meidän ihmiselämämme on tarkoitettu kirkastamaan Kristusta. Ja miten me voidaan kirkastaa Kristusta? Ei millään muulla tavalla kuin että me olemme tarkoituksenmukaisessa käytössä. Toisin sanoen, pyhä henki on meidät vallottanut, että me olemme täynnä sitä, jota varten meidät luotiin. Ootko tästä samaa mieltä? Sut on luotu pyhää henkeä varten, olemaan pyhän hengen asuinpaikka. Ja Paavali puhuu niin rohkeasti kolossalaisille, että te olette täynnä hänen kaikkea täyteyttään. Eli nyt meitä ei täytetä polviin asti, vaan ihan niin kuin yltäkylläisesti Jumalan sana lupaa, että meitä täytetään hänen pyhällä hengellänsä. Eikä se nyt ole ihme, että Jumala haluaa näin tehdä, koska meidät on luotu tätä tarkoitusta varten. Ja olkoon tämä meillä kirkkaana. Kun sä lähdet huomiseen päivään, niin pyhä hengen temppeli tässä menee. No niin, tämä on totuus. Mutta ei sitä tarvitse sen kummempaa numeroa tehdä. Tietenkin se on paras, että se pyhä henki saa tulla ilmi, eikä se temppeli niin kamalasti. Mutta pyhää henkeä varten meidät tehtiin. No, sitten mä haluan heti laajentaa tätä tähän seurakuntakontekstiin, koska Jumalan tämä ihmeellinen suunnitelma on se, että hän tuli kaikki vihollisuudessa elävät ja asuvat yhdistämään Kristuksessa, Jeesuksessa ja poistamaan kaiken vihollisuuden. Ja kun hän kirjoittaa efesolaisille, hän tuli julistamaan rauhaa. Ja siinä vaiheessa hän puhuu siitä, kuinka hän tuli julistamaan rauhaa juutalaisen kansan ja pakanakansojen välille ja tuli yhdistämään heidät Kristuksessa. Mutta samalla tavalla hän tulee meidän jokaisen välille täällä. Hän tulee julistamaan rauhaa, ystävät. Jokaiselle välille, missä on mitään ristiriitaa tai kylmyyttä tai ikävää, Jeesus Kristus puhuu rauhaa sinne, meidän jokaisen välille, jotta me oltaisiin laupeuden astioita ja meillä olisi rauha ja hyvä olla keskenämme. Jeesus julistaa tänäkin päivänä rauhaa sun ja mun elämään ja sisarten ja veljien välille. Käännytään. Pitäkääs, en tiedä, onko sulla monta sormea. Sä voit pitää sen kuningasten kirjan auki. Kun nyt mä hyppään kuitenkin ensin vielä tonne ensimmäiseen Pietarin kirjeeseen. Mä palaan takaisin sinne ensimmäiseen kuningasten kirjaan. Ja toiseen lukuun. Ja lähdetään 4. jakeesta. Tulkaa hänen luokseen elävän kiven luo, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan silmissä on valittu ja kallis. Rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengellisenä huoneena pyhäksi papistoksi uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Sanotaanhan Raamatussa, katso, minä asetan Sionin kulmakiven, sen valitun ja kalliin, joka häneen uskoo, ei joudu häpeään. Teille, jotka uskotte, se siis on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, siitä kivestä, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut huippukivi, kompastuskivi, loukkauksen kallio. He kompastuvat sanaan, koska eivät tottele sitä, ja siihen heidät on asetettukin. Te sen sijaan olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo ja Jumalan oma kansa julistaaksenne hänen jaloja tekojaan, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valoonsa. Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa. Ette olleet armahdettuja, mutta nyt te olette armahdettuja. Tässä Pietari kehottaa meitä rakentumaan, ja itse asiassa näissä muutamassa jakeessa hän tuo jo eri kuvia ikään kuin lomittain seurakunnasta. Tässä puhutaan meistä rakennuksena, hengellisenä huoneena, mutta meistä puhutaan myös sukuna, meistä puhutaan kansana. Ja tämä ei ole eri asiaa, vaan se kaikki on samaa asiaa, joka Jumalan sana yrittää meille valaista tätä ihanaa kokonaisuutta. Ja täällähän on jo ensimmäinen paradoksi jakeessa 5. Sanotaan, että rakentukaa elävinä kivinä. Ja niin kuin sä varmaan tiedät kivistä, niin kivi on niin kuollut kuin vaan kuollut voisi olla. Oletko nähnyt yhtään kiveä, joka kasvaisi? Joka rupeisi voimaan paremmin, kuin siihen kaataa vettä. Ei, kivi on niin älyttömän kuollut. Ja nyt tämä tuo meille toivottavasti toivoa. Jos sulle ja mulle sanoo, että rakennu sinä kivenä Jumalan temppelissä, niin nyt Jumala jo valmiiksi tietää, että jokainen ihminen itsessään on täysin kuollutta ainesta. Ei hänessä ole mitään elämää, ei hänessä ole mitään, mitä hän voisi tuoda ja antaa. Eloa ei siellä ole. Se on vähän niin kuin Hesekielin kirjassa, muistat varmaan nämä kuolleet luut, jolle Jumala käski profeettansa Hesekielin profetoimaan sinne kuolleeseen luukasaan. Hän alkoi profetoimaan elämää sinne, julistamaan Jumalan mahdollisuutta ja Jumalan ylösnousemusvoimaa kaiken kuoleman ylle. Ja nyt samalla tavalla Jumala puhuu hänen temppelinsä kiville, joista me monet koemme itsemme hyvin kuolleiksi itsessämme. Jumala puhuu sinne elämää. Hän sanoo, että sä oot elävä kivi. Ja Jumala synnyttää tämän elämän. Ja tämän pitäisi antaa meille valtava toivo siitä, että voi että Jumala kykenee mut kuolleista nostamaan. Hän herättää minut eloon ja hän asettaa minut temppeliinsä niin kuin hän tahtoo. Ja se on Jumalan ihme, että mä voisin olla elävä. Ja tämä on vähän niin kuin profetaalinen sana, että te rakennutte eläviksi kiviksi. Uskotko, että sä voisit olla elävä kivi, jossa elämä on? Joka on osa sitä temppeliä. Ihan niin kuin Kristus ruumiissa jokainen jäsen oli tärkeä, tästä me puhuttiin viime kerralla. Jokainen jäsen on elintärkeä ja jos joku pala meistä puuttuu, niin loppukin jää elämää vaille, kuin tärkeää on se, että me hahmotamme yhteyden ja läheisten ihmissuhteiden tärkeyden. Ja tästä samaa puhuu tämä temppelirakennus. Jumala ei opettanut meille, että te olette kaikki irtokivinä eläviä. Jotkut meistä haluaisi elää niin kuin irtokivet, yksin kristittyinä. Sellaista kristillisyyttä on paljon maailmassa. Mutta Jumalan koko kuva puhuu yhteydestä. Hän siis kokoaa näitä eläviä kiviä, jotka hän on itse herättänyt henkiin. Hän kokoaa niitä temppelinsä. Jumala on tällaista kokoamis- ja rakentamistyötään tekemässä tänäkin aamuna meidän keskellämme. Hän kokoaa, hän liittää meitä yhteen ja temppeli puhuu yhteyden tärkeydestä. Jos meillä olisi temppelin kaikki kivet hajallensa pirstotettuna, niin ei kukaan kutsuisi sitä temppeliksi. Ootko samaa mieltä? Kutsuttaisiin, että on irtokiviä siellä täällä. Mutta sä sanoit, että ei, toi on temppeli. Ei se olisi temppeli. Temppeli on se, kun kivet on laitettu kivi toisensa päälle, kaikki huolella valmistettuina. Ja siitä nousee temppelirakennus. Ja nyt me ymmärretään ihan samoin kuin ruumiista. Me ymmärrämme, että en voi sanoa, että tuota jäsentä ei tarvita. Tämä on heikko, sillä ei ole mitään virkaa. Tota mä en tarvi mihinkään. Ihan samoin temppelissä me ei voida sanoa, että hei, toi rivi kiviä on turha. Ei noita tarvitte. Me ymmärretään, temppeli sortuu, kun sieltä ruvetaan poistamaan kiviä. Ja jos sieltä poistetaan yksi kivi, niin ei se heti sorru, mutta se voi aiheuttaa kohta halkeamia. Ja me tajutaan, että jokainen kivi temppelissä on tärkeä. Älä pidä itseäsi, ystäväni, vähemmän tärkeänä. Jokainen on tärkeä. Ja jokaiselle on Jumalan huolella suunnittelema paikka tässä temppelirakennuksessa. Aamen. Jokaisella on oma tärkeä paikka siellä. Temppelialueelle ei heitelty irtokiviä esipihalle tai aidan toiselle puolelle. Ne kivet, jotka louhikossa valmistettiin, ne laitettiin kaikki omalle paikalleensa. Ja tämä puhuu ihanasti Jumalan ruumiin yhteyden tärkeydestä. Meidän on tärkeää hahmottaa tämä. Hei, Jumala laittaa sut jollekin paikalle temppeliin. Ja Jumala laittaa toisen kiven siihen vierelle. Ja joskus voi olla niin inhimillisesti ajatellen, että mä en tykkää siitä kivestä, joka nojaa minuun. Toiset nauraa, toiset ei. Ehkä ne, jotka nauraa, joskus kokenut tämmöistä. Ehkä mä oon kaikki koettu sitä. Voi että, miksi mä oon just ton kiven vieressä? Miksi mun pitää just tässä tehdä tätä hommaani? Mutta niin kuin me muistetaan ruumiin jäsenistä, muistatko korintolaiskirjeestä, Paavali kirjoittaa, että Jumala asettaa jokaisen jäsenensä ruumiiseensa niin kuin kuka tahtoo? Niin kuin Jumala tahtoo. Näin hän tekee. Ja kiitos Jumalalle, että on näin. Ylistys Herralle, me ei olla itse jouduttu kokoamaan tätä ruumistamme niin kuin jostakin eri palasista. Toisella saattaisi jalat harottaa päästä ylöspäin ja ei me tiedetä, minkälaisia meistä tulisi, jos me itse päätettäisiin, miten me tämä ruumiimme kootaan. Samoin on temppelinkin kanssa. Jumala itse laittaa kivet, niin kuin hän tahtoo. Minkä tähden? Että me rakentuisimme rakkaudessa. Jos ihmissuhteet on äärettömän helppoja, ei tarvitse rakentua rakkaudessa. Mutta heti kun on jotakin haastavuutta, on temppelin kive, joku särmä on jäänyt laittamatta, niin se jää vähän niin kuin kenolleensa, se ei ole vaaterissa. Mä en tiedä, sanooko täällä päin rakentajat, että ei ole vaaterissa. Joo, ei ole niin kuin vaaterissa silloin homma. Ja Jumalan täytyy hioa sitä kiveä, mutta sanalaskuthan sanoo, että kivi kiveä hioo ja ihminen ihmistä hioo. Että me niin kuin hiomme toinen toisiamme, että me asettuisimme sinne temppelin seiniin just sopivalla tavalla. Ja sana ei sano, että se on aina mukavaa, mutta se on välttämätöntä. Ja lopputulos on hyvä. On sellainen hyvin rakennettu temppeli. Ja mä rohkaisen teitä, jotka lähdette näitä soluja vetämään tässä vaiheessa, että tämmöisenkin näkökulma voi ja kannattaa pitää mielessä, että hei, tämä on semmoinen pienoishiomo nyt, jossa me hiotaan toinen toisiamme, jotta me asettuisimme entistä paremmin Kristustemppeliin, Jumalan temppeliin. Tätä vaan tässä tehdään. Ja tietenkin suurempana seurakuntana ja ihan koko paikkakunnan ja koko maailmanlaajuisen seurakunnan kanssa näin Jumala toimii. Hän hioo meitä ja laittaa meitä paikoillensa niin kuin hän on hyväksi nähnyt. Sinä olet elävä kivi. Ja me rakennumme hengellisenä huoneena. Me ihmiset, Kristusruumiina, me muodostamme sen asumuksen, jossa Jumala haluaa täällä maan päällä asua. Te muistatte Raamatussa sanotaan, että eihän Jumala asu käsin tehdyissä temppeleissä. Se telttamaja ja samoin tämä temppeli ja ilmestysmaja, ne olivat vaan kuin tulevaisen varjo. Ja vieläkin me odotamme sitä suurta täyttymystä, taivaallista Jerusalemia, jossa karitsa, jossa Jumala itse tulee olemaan se temppeli. Näin sana ilmoittaa. Se on se meidän täydellistymä. Siellä ei ole enää aurinkoakaan, koska Jumala itse on sen valona. Se on se meidän lopullinen päämäärämme. Mutta tällä hetkellä hänen seurakuntansa maan päällä on Jumalan asumus. Tuntuupa se meistä liian suurelta tai pieneltä, mutta tämä on meidän tehtävämme, olla Jumalan asumus, Jumalan temppeli seurakuntana täällä maan päällä, jotta tämä maailma näkisi Kristuksen valkeuden. Että meidän keskellämme Jumalan suuruus, Jumalan rakkaus, Jumalan voima voisi ilmetä ja se ilmenee heikkoudessa. Mutta tämä on Jumalan näky seurakunnasta. Kun temppeli rakennettiin ja kun ilmestysmaja oli siellä erämaan vaelluksella, Jumalan henki laskeutui sinne. Siellä he odottivat Herraa ilmestyväksi. Siellä Jumalaa palveltiin. Siellä lähestyttiin Jumalaa, niin kuin Tenho tässä toi. Siellä mentiin sinne ilmestysmajaan, sinne kaikkein pyhimpään, joka on Jumalan läsnäolon paikka. Mutta Jeesus Kristus on tällä hetkellä raivannut meille jokaiselle tien kaikkein pyhimpään. Sinne on tie auki. Astu sinä rohkeasti Kristuksen veren kautta sinne Jumalan läsnäoloon, sinne taivaalliseen temppeliin, joka on täydellinen. Mutta me, niin yksilöinä kuin yhdessä, Jumalan pyhän hengen temppeleinä, meidän tarkoitus on kirkastaa Jumalaa. Olla täynnä henkeä, kirkastaa Kristusta. Tuoda tälle maailmalle julki se, että me tunnemme elävän Jumalan ja että hän lupauksensa mukaan asuu kansansa keskellä. Onko meillä vähäpätöinen kutsumus? Se on aika valtava kutsumus. Se on niin suuri, että me tajutaan, että eihän me pystytä tätä toteuttamaan. Mutta sitten meidän täytyy ymmärtää, että ai niin ne kivet itsessänsä kuolleet Jumala herättää henkiin. Ja siksi sinä ja minä ei olla toivottomia. Me ei olla kelvottomia, me ei olla tarpeettomia, koska Jumala on näin päättänyt. Ja kerranhan sanottiin, että Jeesus sanoi, että minä laitan nämä kivet huutamaan. Ja ajatelkaa, nyt hän on tehnyt se. Onko hän saanut sut huutamaan, julistamaan Jumalan kunniaa? Mutta se oli Jumalan profetia, jolle te puhu, niin mä laitan kivet huutamaan. Ja Jumala tekee tätä hulluutta koko ajan meidän aikamme keskellä. Hän valitsee uusia ja uusia kuolleita kiviä, herättää heidät eloon Kristuksessa, jotta he julistaisivat Jumalan suuria tekoja tämän pimeän maailman keskellä. Me tiedetään, kuka on meidän kulmakivemme. Mä en valitettavasti ole rakennusalan ammattilainen, mutta sen mä oon ymmärtänyt, että kulmakivi valittiin temppelirakennuksessa erittäin, erittäin huolellisesti. Sen piti täyttää kaikki sertifikaatit, eikö se olisi hieno tämän päivän sana? Kaikki laatuvaatimukset piti olla kulmakivessä täytettynä, koska sen varaan nojasi koko muu rakennus. No kuka on kulmakivi? Hän on se ainoa, joka kykeni täyttämään tämän laatuvaatimuksen. Hei, ja tämä jo helpottaa meitä. Hei, perustus on kunnollinen. Se on laitettu niin hyvin, kuin se ikinä voidaan laittaa. Ja nyt Jumala rakentaa tälle perustukselle. Ja niin mekin rakennamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen perustukselle, hänen täydellisen uhrityönsä perustukselle seurakunta rakentaa tänä päivänä. Ja me saadaan tietää, että tämä kivi ei tule koskaan horjahtamaan. Tiedätkö sä tämän sun elämässä, sun perustuksessa, jos se on Jeesus Kristus, se ei tule koskaan horjahtamaan. Sitä ei tule mikään murtamaan. Olosuhteet vaihtelee, myrskyt syvenee, mutta sitä kulmakiveä ei tule kukaan ikinä murtamaan. On levollisella mielellä tällä perustuksella. Sitten sanotaan myös, että hän on huippukivi. Ja kun holveja rakennettiin, voi että mä välillä ihailen holvirakentamista, se on minusta aivan mahtavaa. Mä en tiedä, rakentaako nykypäivän rakentajat vielä niitä holvikaaria. Mutta siellä huipulla on monasti sellainen tämmallinen kivi, kun katsot seuraavan kerran holvirakennetta, niin siellä on se huippukivi, joka pitää sen koko muun jutun kasassa. Ja jos se sieltä murrettaisiin pois, niin voitte vaan kuvitella, miten rakennus hajoisi maahan. Ja Jeesuksesta sanotaan, että hän on sekä se kulmakivi, se huolella valittu, mutta hän on myös se huippukivi, joka pitää kaiken koossa. Et sinänsä me ollaan, ystävät, varsin turvallisissa käsissä. Me ei olla oman voimamme, oman kykymme, oman viisautemme varassa, vaan meillä on näin valtava perustus, näin valtava huippukivi. Ja kun me häneen turvaamme, tämä rakennus saa pysyä kasassa, eikä ainoastaan hädintuskin pysyä kasassa, vaan se saa rakentua rakkaudessa. Kun on tullut murtumia ja säröjä, niin Jumala tulee korjaamaan niitä säröjä, hoitamaan meitä, eheyttämään meitä, laittamaan asioita kuntoon, korjaamaan tuon rakennuksen. Ja ehkä tiesit sen, että se temppeli, joka rakennettiin, se on rakennettu siellä Jerusalemissa 3 kertaa, kun se on tuhottu myöskin 3 vallottajan toimesta. Välillä on tullut totaalihävityksiäkin. Voi olla, seurakunnan historiassa on tuntunut välillä siltä, että koko seurakunta on romutettu ja Jumalan todistus ikään kuin olisi saatu peittoon, mutta ystävät, valo on pimeyttä väkevämpi. Vaikka mitkä helvetin voimat nousis seurakuntaa vastaan, niin Jumalan lupauksen mukaan sitä ei tulla koskaan lopullisesti nujertamaan. Eikö se ole hieno toivo? Tämä on väkevin asia, mitä maan päällä on. Se joukko, jotka tuntevat Jeesuksen Kristuksen. Ajatelkaa niitä, jotka tänä päivänä uhoavat tuhoavansa Israelin. Mietipä, pitäisikö heidän ensin tuhota Jumala ennen kuin he onnistuvat tässä uhoamisessa. Jumalan sanassa on tietyt lupaukset. Ja rakkaat, meidän tulee ottaa Jumalan sanan lupaukset meidän elämämme perustaksi, koska silloin me tiedetään, että kallio kestää. Uhotkoon vihollinen, mitä vaan hän haluaa uhota, mutta meidän kalliomme tulee kestämään. Hän on Jeesus Kristus. Ja meidät on kutsuttu julistamaan hänen kirkkauttansa. Nyt ensimmäinen kuningasten kirja ja 6. luku. Täällä kerrotaan temppeliin rakentamisesta. Meille annetaan ensin tarkkoja mittoja ja rakennussuunnitelmat. Jumala on huolella miettinyt, millä tavalla rakennetaan. Ja tämäkin on meille, rakkaat, suurena lohdutuksena ja vahvistuksena. Jumala ennen aikojen alkua on suunnitellut tämän seurakuntatemppeli. Ja kyllähän pitää rakennuksestansa huolta. Kyllähän auttaa meitä kaikin tavoin. Hänen suunnitelmansa meitä kohtaan on ihmeellinen. Huolella mietitty. Hän haluaa kirkkautensa tuoda meidän kauttamme julki. Mä aloitan 7. jakeesta. Ja kun huone rakennettiin, rakennettiin se louhoksissa valmistetuista kivistä niin, ettei yhtään vasaran eikä kirveen eikä minkään rauta-aseen kalketta kuulunut siinä rakennuksessa. Minusta tässä on ihana yksityiskohta. Ajatelkaapa, kun Jumala meitä hioo paikkaansa, niin hän ei tuo jokasta tuohon vähän niin kuin syntipenkille, niin kuin Virossa sanotaan, ja oikein mäiskeellä laita meitä kuntoon. Jumala ei tee tällaista. Hän rakkaudella käsittelee meitä jokaista, ja hän vei nämä kivet sinne louhostunneliin, ja ei edes mitään kalsketta kuulunut. Ja mä ajattelen, että tämä on semmoisesta Jumalan ihanasta työskentelytavasta mahtava kuva. Puhutaan myös, että meitä viedään savenvalajan huoneeseen sinne laaksoon. Mutta nämä kivet vietiin sinne louhoksi ja kukaan ei tiennyt, mitä siellä tapahtuu. Ja Jumala käsittelee meitä näin ja ystävät annetaan. Sanotaan hänelle, että mä oon kivi ja teet työtäs mussa. Ja Jumala ei vie sua näytteille korkealle ja mäiski susta teräviä reunoja pois. Hän huolella tekee rakkaudella sussa ja mussa työtä. Tämä on hänen toimintatapansa. Ja se on ihana, se on turva sulle, jos sä tänään ajattelet, että no mäkin voisin tulla tuohon temppeliin, mutta ei, mä en halua, että kaikki näkee, minkälaisia särmiä musta leikataan pois. Älä pelästy, sut viedään louhoksiin, kukaan ei näe eikä kuule. Herra hoitaa sua siellä ja tekee susta sopivaa tähän temppeliinsä. Mennään eteenpäin. Tälle huoneelle, jota rakennat, on käyvä näin, jos sinä vaellat minun säännöissäni ja teet minun säännöksieni mukaan ja täytät kaikki minun käskyni vaeltaen niiden mukaan, niin minä täytän sinulle sanani, jonka olen sanonut isällesi Daavidille, ja minä asun Israelin lasten keskellä, enkä hylkää kansaani Israelia. Ota taas uusi liitto mieleen, minkälaisen käsky Jeesus Kristus meille antoi. Hän sanoi tässä, että jos te vaellatte mun käskyjeni mukaan, mä oon vaeltava kansani keskellä. Mutta nyt Jeesus Kristus antoi yhden käskyn ja siihen liittyy lupaus, että hän on asuva kansansa keskellä, kun me tätä teemme. Hänen kirkkautensa on tuleva julki ja kaikki ihmiset tulevat tuntemaan, että te olette minun opetuslapsiani. Mikä on se käsky? Kyllä. Rakkaus Jumalaan. Ja rakkaus toinen toisiimme. Ja Jumala tulee ilmestymään tällaisen yhteyden ja rakkauden keskellä, jos te vaellatte minun sääntöjeni mukaan. Siksi ei ole yhden tekevää, sitoudunko mä rakastamaan lähimmäistäni. Loppujen lopuksi on kyse Jumalan kunniasta. Pääseekö hänen kirkkautensa ilmenemään niin kuin hän on tarkoittanut? Jumalan lupaus oli, että kun te noudatatte, vaellatte mun käskyssä, mä tuun asumaan kansani keskellä. Ja se on ihana lupaus seurakunnalle, jos seurakunnan keskellä vallitsee lämmin rakkaus, niin Jumala on meidän keskellämme. Aamen. No mä janoan tätä, Herra, ja me voidaan jokainen janota tätä henkilökohtaisesti. Herra, mä haluan tällä tavalla vaeltaa sinussa. Tällä tavalla vaeltaa rakkaudessa, jotta sinä voisit löytää suloisen asumuspaikan meidän keskellämme. Ja niin Salomo rakensi huoneen ja päätti sen. Eli nyt ollaan siinä vaiheessa, kun kivet on laitettu toinen toistensa päälle, ne on louhittu sopiviksi, temppelirakennus on noussut harjakorkeuteensa saakka. Ja nyt tulee ihanaa kuvaa Uudesta testamentista. Millä tavalla Jumala näkee meidät kivet, jotka on temppeliin asetettu? Ja niin kaunisti huoneen seinät, sisältä setripuisilla laudoilla. Huoneen permannosta lakeen asti päällysti hän sisältä puulla ja teki huoneen permannon sypressilaudoista. Ja hän rakensi perähuoneessa setripuiset seinät, 20 kyynärää setripuulaudoista permannosta kattoon asti ja teki siihen sisälle kuorin kaikkein pyhimmän. Ja itse huone oli 40 kyynärää pitkä. Se on temppelin etupuoli. Koko huone oli sisältä setripuusta kaiverrettu metsäkurkkujen ja kukkasien muotoon. Kaikki setripuusta eikä yhtään kiveä näkynyt. Ja huoneen sisälle hän valmisti kuorin, eli kaikkein pyhimmän, sijoittaakseen Herran liitonarkin sinne. Ja kaikkein pyhin oli sisältä 20 kyynärää pitkä, 20 leveä ja 20 korkea, ja hän silasi sen puhtaalla kullalla ja kaunisti alttarin setripuulla. Ja Salomo silasi huoneen sisältä puhtaalla kullalla. Ja niin eteenpäin. Huomasitte, temppelistä ei jäänyt sisältäpäin yhtäkään kiveä näkyviin. Vaan mitä tehtiin? Ne kaikki peitettiin setripuisilla laudoilla ja sypressilaudoilla, jotka kuvaavat lujuutta, juurtuneisuutta, vahvuutta. Siitä nämä on kuvia. Ja mihin sulla menee, kun sä kuulet puusta, niin mihin sun ajatus menee Uudessa liitossa? Se menee ristin puulle. Ajatelkaa, kun meidät, itsessämme kuolleet kivet, meidät verhotaan puulla. Ja olkoon se puhetta meille Jumalan seurakuntana, jokainen meistä on ikään kuin verhottu Kristuksen ristillä. Katsokaa, kun me katsomme toinen toisiamme, niin me näemme sovintoristin siinä välillä. Me näemme ristin, joka puhuu rauhaa mun ystävälleni Ja tuo risti yhdistää meidät. Se tekee meistä läheiset toinen toistemme kanssa. Se poistaa vihollisuuden. Se julistaa anteeksi antamusta, puhdistusta synneistä. Ja tällainen on Jumalan temppeli. Itsessään kuolleet kivet kauniisti verhoiltuina ristin puulla. Kuulkaa, ristin syvä työ ihmisessä, se saa ihmisen olemaan sisäisesti kaunis. Ootko tästä samaa mieltä? Kun risti saa tehdä työtään ja käsitellä meidän lihallisuuttamme ja meidän särmiämme, kun risti saa sen peittää, ihmisen olemus tulee kauniiksi. Sen tähden Jeesuksen Kristuksen olemus oli niin valtavan kaunis. Se oli ihailtava, lempeä, rakkaudellinen, koska hän oli valmis kulkemaan ristin tien. Ja tällä tavalla Jumalan temppeli on ristin kyllästämä. Se on puun kyllästämä, missä Jumala ilmestyy kaikkein pyhimmässä. Siellä täytyy olla risti läsnä. Niihin kaiverrettiin tämmöisiä kauniita kukkaiskuvioita. Mä en ole ikinä nähnyt niitä, mutta olispa hieno nähdä. Sen mä tiedän, että kun tuon ajan puusepät tekivät jotakin ja ne kaiversivat jotakin, niin se oli kyllä todella kaunista. Ja mä tiedän, kun Jumala saa kaivertaa meidän elämäämme, niin hän tekee kaunista hei meissä. Hän iloitsee sinusta ja minusta. Mä en tiedä, ärsyttääkö joitakin, kun mä sanon, että toista mun perässäni, mutta mä toivoisin, että sä nyt sanoisit, että Jumala iloitsee minusta. Voitko sanoa näin? Jumala iloitsee minusta. En tiedä, uskoitko, kun sanoit, mutta se on jo yksi askel. Ajatelkaa, mäkin voin sanoa näin, että Jumala iloitsee minusta vajavaisesta pastoripoloisesta. Hän iloitsee minusta. Mutta jolle mä vois sanoa tätä itsestäni, niin miten mä voisin sanoa, että Jumala susta iloitsee? Sen tähden Raamattu sanoo, että rakastakaa lähimmäistä niin kuin itseä. Jolle me kyetä omalle kohdallemme omistamaan Kristuksen ristin todellisuutta ja hänen rakkauttaan, niin sitä on hyvin vaikea antaa eteenpäin. Sen tähden on tärkeää, että minä saan olla Jumalan rakkauden kyllästämänä ja uskon hänen työnsä todellisuuden omalle kohdalle. Koska silloin kun mä sanon, että Jumala minusta iloitsee, mä voin samalla riemulla sanoa, että Jumala sinusta iloitsee. Silloin on yhteinen ilo meidän keskellämme. Kuka muistaa, kun tästä luettiin, mitä laitettiin niiden puiden päälle? Kultaa. Mistä kulta puhuu? Se puhuu Jumalan pyhyydestä ja Jumalan kirkkaudesta. Ja tuo ristikin, voi valtava, sieltä loistaa Jumalan täydellinen kirkkaus tähän maailmaan. Siellä Jumalan pyhyys ilmenee ja tätä hän haluaa hänen seurakuntansa keskelle laskea. Hän haluaa, että tämä on paikka, jossa on Jumalan pyhyys, Jumalan rakkaus ja hänen kirkkautensa. Hän tulee verhoamaan meidät sillä. Muistatte, vanhan liiton aikana se ilmestysmajahan oli Jumalan kirkkauden ja kunnian ilmestymisen paikka. Ja nyt me olemme täällä hänen temppelinsä, hänen asumuksensa. Ja Jumala haluaa tällä tavalla ilmetä meidän keskellämme. Työ ei ole meistä, se on Jumalasta, se on hänen ihmeensä. Ja meidän tehtävä on uskoa se. Ja astua itse kukin omalle paikallemme, suostua eläväksi kiveksi Kristuksen armon tähden, suostua hänen ruumiiseensa jäseneksi sille paikalle, jonka hän on tarkoittanut. Minkä tähden? Siksi, että Jumalan kirkkaus ja kunnia voisi tulla hänen seurakuntansa kautta julki. Mä päätän Efesolaiskirjeeseen 3. lukuun. Kolmas luku ja 8. jae eteenpäin. Anna sinun näkysi nousta. Me kaikki tarvitaan aika ajoin sitä, että meidän näkymme kirkastuu siitä, mikä on meidän tehtävämme, mikä on meidän valtava kutsumuksemme Kristuksessa Jeesuksessa. Paavali kirjoittaa näin, tämän evankeliumin palvelija minusta on tullut Jumalan armon lahjan mukaan, joka hänen voimansa vaikutuksesta on minulle annettu. Minulle kaikista pyhistä vähäisimmälle on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta ja ilmoittaa kaikille, mikä on sen salaisuuden taloudenhoito, joka ikiajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa, hänessä, joka on kaiken luonut. Näin Jumalan moninainen viisaus tulee nyt seurakunnan kautta tunnetuksi taivaallisille hallituksille ja valloille, sen ikuisen suunnitelman mukaisesti, jonka hän oli tehnyt Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Kun me katsotaan taivaan näkökulmasta, niin meidän tehtävämme seurakuntana, Kristuksen ruumiina, hänen henkensä temppelinä on julistaa tälle maailmalle, mutta aina henkivaltoihin asti Jumalan ihmeellistä suunnitelmaa. Jumala kykeni tulla pelastamaan syntisiä, tekemään kuolleista kivistä eläviä, jotta me julistaisimme hänen suuremmoisia tekojansa tässä maailmassa. Eikö ole ihana kutsumus? Ja se paikka, mistä aloitettiin, on rakentukaa. Rakentukaa elävinä kivinä. Hei, irtokivien aika on ohitse. Se on julistettu päättyneeksi. Jokainen temppeli rakennukseen omalle paikallensa, että Kristuksen kunnia voisi ilmestyä niin kuin hän sen tahtoo. Jeesuksen nimessä, aamen.